Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā martā skatāma izstāde Starptautiskā sieviešu diena. Sieviete, tu esi trausla puķe, kuru mīlestības reibons šūpo smaržīgos un siltos tumšos viļņos, galvā mirdzinājot zelta kroni – Fricis Bārda. Starptautiskā sieviešu diena 8. martā ir starptautiska sieviešu solidaritātes un cīņas par sieviešu tiesībām diena, ko svin kopš 1911. gada. Sākotnēji svētki tika radīti kā cieņas pret sievietes darbu un cīņas par dzimumu vienlīdzību simbols, taču pamazām pārvērtušies par vēl vienu dienu gadā, kad uzdāvināt sievietēm ziedus vai dāvanu. Mūsdienās šos svētkus tādā vai citādā formā atzīmē lielā daļā pasaules valstu. Izstādē apkopota informācija par Latvijā un pasaulē atpazīstamām sievietēm. Izstādē pieejamas šādas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Lijas Brīdekas sarakstītā grāmata Vija vētra, deja mans mūšs. Vija vētra ir ievērojamā pasaulē pazīstama indiešu deju dejotāja. Visu savu mūžu dejojot uz četru pasaules kontinentu skatuvēm, viņa nesusi un popularizējusi Latvijas vārdu. Šī grāmata jeb albums atspoguļo visu viņas bagāto dejas mūžu. Vairas Vīķes Freibergas politiskā biogrāfija. Vairu Vīķi Freibergu mīl un ciena gan Latvijā, gan ārzemēs. Vietējie politiķi no viņas ir baidījušies, citu valstu prezidentus viņa ir apbūrusi. Grāmatā lasītājiem tiek sniegts saistošs, aptverošs apraksts par Vairas Vīķes Freibergas politisko karjeru no trimdas laikiem līdz pat prezidentes pilnvaru beigām. Ingas Gailas romāns Rakstītāja par Ivandu Kaiju, latviešu rakstnieci un sieviešu tiesību kustības aktīvisti. Pieejams arī audio formātā. Zila debess zelta mākoņos. Autore literāte Aspazija. Sarakstījusi savas bērnības autobiogrāfiju. Izlasi sastādījusi Kristīna Skrīvele. Liktenīgās sievietes no Kleopatras līdz Merilinai Monro. Autori Vitālijas Vulfs un Serafima Čebotara. No Daļās Helēnas līdz Matai Harī un no Kleopatras līdz Merilinai Monro. Šeit apkopotas visiekārojamāko un bīstamāko La Femme Fatale biogrāfijas un ikvienu no tām var lasīt kā saistošu romānu. Žaklīna Kenedija, Nestāvēšu ēnā. Autore Stefānija Marija Torntone. Izdomāta autobiogrāfija par kādreizējo ASV pirmo lēdiju Žaklīnu Kenediju. Izaugt. Autore, kādreizējā ASV pirmā lēdija Mišela Obama, ir viena no ievērojamākajām mūsdienu sievietēm. ASV pirmā lēdija afroamerikāniete Mišela aktīvi iestājās par sieviešu tiesībām un aicināja sabiedrību pievērsties veselīgākam un sportiskākam dzīvesveidam. Tas ir stāsts par bērnību Čikāgas dienvidu pusē, jurisprudences studijām un sekmīgu karjeru, mīlestību pret baraku, bērnu audzināšanu, kā arī par dzīvi Baltajā namā. Pieejama arī audio formātā. Helēna Kellere – kādas neredzīgas un kurlmēmas meitenes dzīves stāsts. Grāmata audio formātā. Un arī grāmata parastajā iespiedrakstā angļu valodā – mans dzīves stāsts. Helēna Kellere bija nedzirdīga un neredzīga amerikāņu rakstniece, skolotāja un sabiedriskā darbiniece. Izstādē pieejami arī šādi seriāli izdevumi. Žurnāls Leģendas 2022. gada 10. numurā lasāms raksts par amerikāņu aktrisi Merilu Strīpu, kura ir līdz šim visvairāk Amerikas Kinoakadēmijas balvu nomināciju saņēmusī aktrise. 2023. gada žurnālos Leģendas 3. numurā raksts par Indijas dzelzslēdiju Indiru Gandiju. 5. numurā – slepkavību meistare, rakstniece Agata Kristi. 9. numurā – ielas bērns ar dižāko balsi Francijā – Edīte Piafa, un 12. Numurā – Itālijas dimants – aktrise Sofija Lorēna. Mūzikas diski. Tautas dziesmu krājumā vairas dziesmas no savas personīgās dziesmu vāceles ir atlasījusi un komentējusi bijusī valsts prezidente un folkloras pētniece Vaira Vīķe Freiberga, dziesmas aranžējis Valdis Muktu Pāvels. Ierakstā piedalījās Vaira Vīķe Freiberga, Valdis un Rūta Muktu Pāveli, Gatis Gaujenieks, Zane Šmite, Imants un Kārlis Freibergi, Aiva Rozenberga un citi pieaicināti mākslinieki, kā arī grupas pērkons dziesmu izlase. Aicinu aplūkot šo izstādi un iedvesmoties no šīm stiprajām sievietēm ar sveicieniem sieviešu dienā, ar Olgas Dreģes vārdiem. Vai tā ir tikai nejaušība, ka gandrīz visi cilvēcei tik dārgie jēdzieni izteikti ar sievietes dzimtes vārdiem – brīvība, dzimtene, mīlestība, laime.